Vi kan åbne vores bibler til Esras bog, kapitel 9, vers 1. Her skriver Esra. Da de var færdige med det, kom stormændene til mig og sagde, folket Israel og præsterne og levitterne har ikke skilt sig ud fra folkene fra andre lande og deres afskyelige handlinger. Det drejer sig om kananæer, hittitter, pæsitter, jebusitter, ammonitter, moabitter, egypter og amoritterne. For de selv og deres sønner har giftet sig med deres døtre. På den hellige slægt har de blandet med folkene fra andre lande, og stormændene og fyrsterne har været de første til denne troløshed. Da jeg hørte det, flængede jeg mine klæder og min kappe og rev hår og skæg af og sad stiv af rædsel. Alle de, der skælvede for Israels Guds ord mod troløsheden hos dem, der havde været i landflygtighed, samledes omkring mig. Jeg sad stiv af rædsel til aftensofferets tid. Ved aftensofferets tid rejste jeg mig fra min bodsøvelse og flængede klæder og kappe og faldt på knæ og bredte mine hænder ud mod Herren min Gud og sagde, min Gud, fuld af skam og skændsel løfter jeg mit ansigt mod dig, min Gud, for vores synder er vokset os over hovedet og vores skyld når til himlen. Lige siden vores fædres tid har vores skyld været stor, og på grund af vores synder er vi, vores konger og præster, blevet overgivet til andre landes konger, til svær, til fangenskab, til udplyndring og skam. Og sådan er det den dag i dag. Men nu har vi et kort stykke tid haft den nåde fra Herren vor Gud, at han har ladet nogle få af os overleve og ladet os slå teltpløkken i på sit hellige sted, hvor Gud har givet vores øjne lys og givet os en smule livskraft i vores trældom. Selvom vi er trælle, har vor Gud ikke svigtet os i vores trældom. Men vi har skaffet os velvilje hos perserkongerne, og vi har fik kræfter til at genopbygge vores Guds hus og genrejse dets ruiner, så vi fik et gære i Juda og Jerusalem. Vor Gud, hvad skal vi nu sige efter dette? For vi har svigtet de befalinger, du gav gennem dine tjenere og profeterne, da du sagde, det land, I skal ind og tage i besiddelse af et urent land, på grund af de fremmede folks urenhed, med de afskyelige handlinger, som de i deres urenhed har fyldt dem med fra ende til anden. Derfor må I ikke give jeres døtre til deres sønner, og I må ikke lade jeres sønner gifte med deres døtre. I må aldrig nogensinde tilstræbe deres velfærd og lykke. For at I kan være stærke og nyde landets goder og lade det gå i arv til jeres sønner til evig tid. Og med alt det, der kommer over os på grund af vores onde gerninger og vores store skyld, har du, hvor Gud skånet os mere, end vi har fortjent, og givet os disse overlevende her. Skulle vi så på ny overtræde dine bud og bringe os i familie med disse afskyelige folk, vil du da ikke blive vred på os, at du vil tilintetgøre os, så der ikke blev nogen overlevende tilbage, Herre Israels Gud. Du er retfærdig. Vi er i dag tilbage som overlevende. Nu står vi foran dig i al vores skyld. Ingen kan bestå for dit ansigt på grund af dette. Det er en uundgåelig kendsgerning, at kristne de synder. Men det her kapitel er med til at fortælle os, hvad vi skal gøre, når vi synder. På Esras tid, der hed det bod og bøn. I dag vil vi nok mere betegne det som omvendelse og bøn, på grund af den betydning, ordet bod har fået. Men bod og bøn er det, vi skal se på i dag, herud fra Esras, det 9. kapitel. Det er egentlig et relativt simpelt kapitel. De første 5 vers omhandler Esras bod, og de resterende vers fra 6 og til slutningen af kapitlet omfatter hans bøn. Så det er de to ting, der er. Og lad os prøve at se, hvad vi kan forstå ud fra det her. Først, hvad er Esras bod? Hvad er det for noget? Jeg skal nok definere ordet bod for jer om lidt, men lad os lige først tale lidt om, hvad det er, der sker her. I vers 1 og 2, der ser vi årsagen til den her bodsøvelse. Årsagen var, at som der står, da de var færdige med det, kom stormændene til mig og sagde. Og hvad var det, de var færdige med? Jamen, det kunne godt sådan på en overfladisk læsning ligne, at det, der skete i kapitel 8, nemlig da de endelig kommer til Jerusalem, da de endelig har fået offret, når de endelig er her, så dagen efter, så sker det her. Men når vi sammenholder kapitel 8 med kapitel 9 og 10, så ser vi, at imellem 8 og 9 er der nok et tidsrum på omkring 5 måneder. Så det er ikke umiddelbart efter, men ganske kort efter. Måske husker du, hvorfor Esra han drog til Jerusalem. Han var i Babylon, han var fange i Babylon, men Gud var med ham, Guds gode hånd var med ham, som der står, så perserkongerne tillod ham at rejse tilbage. Og hvad var det Esras formål, primære formål med at rejse tilbage var? Det er det, vi så tilbage i kapitel 7, vers 10. Det var at granske, at følge og at lære Guds lov til folket. Han ville selv granske, så han kunne følge, således han kunne lære fra sig, hvad Guds lov sagde. Og det var det, han gjorde. Det var derfor, han var der. Det var det, der var hans formål med at drage tilbage. Han sagde, jeg er blevet givet en gave til at studere ordet, til at granske ordet. Jeg ønsker selv at følge ordet, og det ønsker jeg at give videre til andre. Og det er det, han har gjort nu. I formodentlig på rejsen tilbage. Jeg kan ikke forestille mig, at man rejser 4 måneder sammen med en eminent bibellærer, og at ikke lærer et eller andet fra sig, og jeg kan slet ikke forestille mig, at det er de 5 måneder, jeg nu har været tilbage, at han ikke har stillet sig op og sagt, det her, det er det, Guds lov siger til jer. Vi ved fra Esajas kapitel 55, vers 11, at når Guds ord i sandhed udgår, så kommer det ikke virkningsløst tilbage. Vi ved, at Guds ord, står der i Jeremias kapitel 23, vers 29, er som en hammer, der knuser klippen. Så at når Guds ord hamrer imod hjerterne på de her mennesker, så nedbryder det den synd, som der var i folket. At i det, Guds ord taler til individet, så begynder de at indse, at der er noget i mit liv, der ikke er, som det bør og skal være. Og det er også det, der sker med os. Vi som kristne, som omvendte, som mennesker, der er født på ny, bliver forført ud i en eller anden synd, ud i en eller anden tangent. Og så begynder Gud ved sin ånd, og ved at tale til vores samvittighed, og ved at vise os igennem ord, at det vi gør, er synd. Og det kan godt være, at for nogen, der skal hamres en gang med ordets hammer, for andre, der skal hamres igen og igen, før den synd bliver slået ud af os, og vi indser, at det ikke er i orden. Den synd, som Israels folk havde begået, det var, at hverken folket eller folkets ledere og præsterne, de havde ikke skilt sig ud fra de andre folkeslag, som boede i landet i forvejen. Måske husker du helt tilbage fra Josva-bogen, hvordan at i det, de skal ind i landet, så får de gang på gang at vide, at der er alle de her kananæiske folkeslag, der bor der. Dem blev simpelthen nødt til at udrydde, for hvis I ikke gør det, så vil de blande sig med jer, og så vil det ikke gå godt for Israel. Og det har de aldrig nogensinde formået. Og hvis vi husker vores gammeltestamentlige historie, for eksempel Dommerbogen, så ser vi, hvordan de her folkeslag, de gang på gang på gang skaber problemer for Israel. Og vi ser, hvordan også filistrene gang på gang skaber problemer under David og Saul osv. Og det her er et konstant problem, og det er stadig et problem. Og hvilken påmindelse om, at hvis vi lader en lille bitte smule synd, en lille smule surdej, være tilbage i vort liv, hvis vi ikke udrydder det helt, så vil det igen dukke op til overfladen. At synd og ukrudt er på sin vis ganske lig hinanden. Hvis ikke ukrudtet forsvinder helt, hvis ikke vi får roden med, så vokser ukrudt bedre end alle andre planter i haven. Og så ved vi, så kommer ukrudtet tilbage. Og på et tidspunkt, så overtager det de planter, som er gode og som vi gerne vil have. Det er det, ukrudt kan. Som I også ved, jeg siger, jeg tror aldrig på, at den kristne, den der virkelig er omvendt, den der i sandhed er kristen, endeligt vil gå fortabt. Men derfor kan synden godt have en så stor plads i dit liv, at du for en stund, og måske endda for en lang stund, bliver lammet i din tjeneste for Gud. Og det er det, som også sker her. Og de siger, det Esra siger, der er nogle nationer, som vi ikke har skilt os ud fra. Der er 7 nationer, der nævnes. Det er Moabitterne, Egypten, de syv typiske, selvfølgelig de her kananæiske lande, kananæerne, hittitterne, peisitterne, jebusitterne og ammonitterne. Det var kananæiske folkeslag, forskellige grupperinger af dem, de her fire af dem. Og så nævnes der tre yderligere, moabitterne, egypterne og amoritterne. Og alle de her syv folkeslag på hver deres måde var, for at sige det som det er, et afskyeligt folkefærd. Og afskyelige folkefærd. Og uden at gå i detaljer, for det bliver bare temmelig ubehageligt, så var de her folkefærd fyldt med afgudstyrkelse, og de var fyldt med perversioner. De havde seks orgier, de foretog menneskeoffringer, og de brændte spædbørn. Det var nogle af de ting, de gjorde blot for at highlighte noget af det, der sker os mest i vores hjerter. Det var sådan, de levede. Og Ezra kommer og siger til dem, I skal ikke blande jer med de folk. Det var det, Guds ord gjorde i folket. Det var, at nu begyndte de at forstå. Gud har allerede sagt, at det her, det skal vi ikke. Så de begynder alligevel at gøre det, og de har gjort det. Jeg vil godt understrege, at problemet var ikke primært, at jøderne giftede sig med folk, der ikke var jøder. For ikke særlig mange år siden, der, og stadigvæk nogle steder i den her verden, der taler man om det her med at blande racerne. Vi skal ikke blande racerne. Så er det en fra Afrika, ikke gift sig med en fra Europa, og en fra Asien, ikke skal gifte sig med en fra Sydamerika osv. Det var en stor ting engang, og er for nogen stadigvæk en stor ting, men også en forfærdelig ting. Det her bliver ikke andet end racisme. Det er slet ikke det, det her taler om. Det, som det her taler om, er snarere noget andet, at vi skal ikke blande troen. Det var troen, der var det vigtige, og det understreger sådan en historie som Ruths bog. For hvad var Ruth andet end hun var en af de folkeslag, der nævnes her, nemlig Moabit? Og alligevel så bliver Ruth ikke bare en tilfældig kvinde i Israels historie. Nej, hun bliver olde eller tip eller tip oldemor til David. Og dermed også i Jesus stamtræ. Hun bliver højt agtet. Og hvem af os elsker ikke historien om Ruth og den fantastiske kvinde, hun var, og den Guds frygtighed, hun udviste? Problemet var ikke, at Ruth var moabit. Problemet var, eller det, som var hele tanken, det er, at Ruth, hun stolede på Gud. Hun stolede på Gud. Og derfor kunne hun blive en del af Israel. Eller Rahab, et andet eksempel, som også bliver en del af Jesus stamtræ, som var i en eller anden grad, hvilken en af delene ved vi ikke, men hun var kananæer, hun boede i Jeriko. Og det siges endda, at hun var skøge. Og alligevel så omvendte hun sig, og hun stolede på Gud, hun troede på Gud, og kunne derved blive en del af det jødiske folk. Jøderne var kaldet til at være hellige. Og jeg ved godt, jeg bliver ved med at hamre betydningen af ordet hellig ind i os alle sammen, for vi er nødt til at forstå, hvad hellig betyder. Hellig betyder at være anderledes. At være forskellig fra. Når vi siger, at Gud er hellig, så siger vi, at han er forskellig fra os. At han er så anderledes end os, som man overhovedet kan blive. Det er det, det betyder, at han er hellig. Når tabernaklet, teltet i ørkenen, var helligt, så var det fordi, at der var noget særligt ved det. Der var noget bestemt ved det. Det var, at Guds tilstedeværelse viste sig der. Og det jødiske folk var kaldet til at være hellige. De var kaldet til at være anderledes. Og en af de mest tydelige måder, hvorpå at de var kaldet til at være anderledes, det var, at de var kaldet til at gifte sig inden for troen. De var også kaldet til at være anderledes ved deres spisevaner. Og vi husker måske fra 3. Mosebog alt det her, de ikke må spise. Ikke primært fordi, at bacon er dårligt for dig. Det kan godt være, at det er dårligt for dem eller for os alle sammen. Det vil jeg ikke gisne om. Men ikke primært derfor. Det er ikke det, der er det primære, eller at den rejemad skal være forbudt. Det er ikke det, der er det primære. Det primære er, så at de må huske, at hver gang de ser nogen spise et stykke bacon, og hver gang de ser nogen spise en rejemad, det gør jeg ikke, fordi at jeg er noget specielt. Jeg er noget særligt. Og som kristne er vi også kaldet til at være hellige. Peter skriver til os i sit brev, vær I da hellige, fordi Gud er hellig. Ikke ved, at vi spiser en bestemt diæt, men ved, at vi dedikerer og overgiver hele vort liv til Herren vor Gud. Og ved, at der er ting, vi gør, og ved, at der er ting, vi ikke gør. Ikke, at vi ønsker at leve lovtrældom, men at vi ønsker at leve liv, som lever op til Guds ord. Bibelen er ganske klar om det her specifikke, som der tales om her. Nemlig de blandede ægteskaber. Ikke mellem racer, det taler Bibelen ikke om, men imellem to forskellige trosretninger. Imellem troen på Herren Jesus Kristus og imellem alt andet. Lad os prøve at se en gang i 2. Korinterbrev kapitel 6, vers 14. Her skriver Paulus i 2. Korinterbrev, kapitel 6, vers 14. Træk ikke på samme hammel som de vantro. For hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre? Og hvad har lys til fælles med mørke? Og hvordan kan Kristus og Belia stemme overens? Og hvordan kan en troende have lod og del med en vantro? Hvad sammenhæng er der mellem Guds tempel og afguderne? For det er os, der er den levende Guds tempel, som Gud også har sagt, jeg vil bo og vandre midt iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Der er forskellige forklaringer af, hvad det at trække på samme hammel betyder. Og om hammelen er stangen, eller om det er selve ået, som det også blev oversat i nogle oversættelser. Men ideen er, at hvis vi tænker tilbage på dengang før majtærskerne eksisterede, at du har to dyr, måske endda af forskellige arter, det kunne være en hest og en ko, og du sætter dem til at trække sammen på det her å, der går hen over deres skuldre, eller den her stang, der går imellem dem, så vil de trække skævt. Og hvis vi skulle tage det til noget, vi måske bedre forstår os på i dag, jamen hvis du køber 4 nye dæk til din bil, og det ene af dem er et cykelhjul, og de andre 3 er bildæk. Hvordan tror du så, bilen vil køre? Og tænker, det er et absurd billede. Jamen, sådan vil det også være at sætte en ko og et muldyr eller en hest til at trække sammen. Det er et absurd billede. Hvordan skulle de kunne trække lige? Hvordan skulle en bil, der kører på 3 dæk af en type og en dæk af et andet type, hvordan skulle den kunne køre ordentligt? Det er det, der er billedet. Og det handler sådan set bare om at forstå, jamen det kan ikke lade sig gøre. Vi skal ikke gøre det samme som de vantro, altså dem, der ikke tror. For hvad har retfærdigheden, altså de, der er retfærdigt gjort, at gøre med lovløsheden eller med dem, der ikke er kristne? Hvad er fællesskab, er der mellem mørke og lys? Så det er forskellige billeder, der forklarer, at de her ting kan ikke blandes. De kan ikke blandes. Eller hvordan kan Kristus og Belia, og Belia et andet navn for Satan, stemme overens? Eller hvordan, og her står det måske klart, hvordan kan en troende, en der tror på Herren Jesus, hvordan kan han have lod og del med en, der ikke tror? Vantro betyder bare at ikke tro. Paulus gør det her endnu mere klart i 1. Korinther kapitel 7, vers 39. Her skriver han det her kapitel om at gifte sig igen, hvis man på en eller anden måde er blevet ugift. Og så siger han i vers 39, 1. Korinther kapitel 7, vers 39, en kvinde er bundet, så længe hendes mand lever, men dør manden, er hun fri til at gifte sig med hvem hun vil. Så kunne der have stået et punktum der, men det gør der ikke, der står et komma. Blot det sker i Herren. Blot det sker i Herren. Derudover har vi naturligvis også alle eksemplerne fra Bibelen, så som her i Esras bog, Nehemias, sker det desværre igen, som vi skal se lidt på, når vi gennemgår kapitel 10, og så videre. Derudover selve det logiske i det. Hvis du siger, at Jesus han er den vigtigste for dig, og hvis du siger, det her med at tro på Gud, det er alt konsumerende i mit liv. Hvorfor i alverden vil du så have lyst til at leve et liv med en, der ikke siger det? Det vil bare rent logisk ikke give nogen mening. Så ingen bekendende kristen skal bevidst, og jeg siger bevidst, indgå i et forhold med en, der ikke bekender sig til Jesus Kristus som Herre. Det kan jo ske ubevidst. Hvem af os har ikke oplevet og hørt om folk, hvor at det ser ud, som om begge parter er kristne, og de går hen og bliver gift, men det viser sig, at den ene part er en falsk troende. En, som dengang, da de var unge og alt var godt, at der virkede det som om, at han var en kristen, men så senere hen over årene, så viser det sig, at det har han aldrig været. Har den kvinde bevidst indgået et forhold med en, der ikke var kristen? Nej, hun er blevet narret. Og så taler Bibelen om, hvad der så skal ske, hvis hun er gift med en, der ikke er kristen. Men så skal hun faktisk forblive i forholdet, med mindre han insisterer på at lade sig skille. Det er selvfølgelig en anden snak, og det er en snak ud i skilsmisse og så videre. Men det er det, som Bibelen siger. Lad være med bevidst at indgå i et forhold med en, der ikke er kristen. Så kan man blive i citationstegn snydt og bedraget og alt muligt andet. Men det er en anden snak. Det er en anden snak. Men hvis du siger, jeg ved, at ham her, han er en hedning. Jeg ved, at ham her, han siger, jeg tror ikke på det pjat, du tror på. Jamen, så er hun ikke noget for dig. Og hvorfor skal vi ikke gøre det her? Det skal vi ikke, fordi for det første, at Bibelen beskriver det. For det andet, det volder problemer, det volder besvær og ofte meget hjertesorg. Og så hører vi ind imellem om situationer, hvor det går godt. Hvor at nogen alligevel gør det her. Og så ender det med, at manden eller kvinden bliver vidunderligt omvendt. Og det er jo naturligvis fantastisk, og det priser vi Gud for, når det sker. Men det bør aldrig være målet. Der var, da jeg gik på bibelskole, et udtryk for det. Det var det, vi kaldte missionary dating. Altså, at man datede nogen, fordi man tænkte, så kunne de måske blive omvendt. Det er desværre sjældent, det går sådan. Desværre sjældent. Men tak Gud, når det gør. Så tilbage til Esra. Så vi er altså her, 458 år før Kristi fødsel. Folket har blandet sig med de her andre folkeslag. Esra hører om det, og hvad gør han så ved det? Prøv at se i vers 3. Da jeg hørte det, flængede jeg mine klæder og min kappe, og jeg rev mit hår og skæg af og sad stiv af rædsel. Forestil jer nu, og det gør jeg ikke bare roligt, men forestil jer nu, at jeg pludselig flængede skjorten op. Håret, den er lidt svær, men skægget måske, prøve på at flå det ud og sætter mig ned fuldstændig og stiger sådan ud i luften. Det var det, Esra gjorde. Det var meget, meget fysisk. Det var meget, meget tydeligt, at han godt vidste, at den er gal, den her. Jeg ved godt, det er noget kulturelt, og jeg ved godt, at i vores danske, temmelig stille og rolige folkefærd, der er det sjældent noget, man vil se. Og det er også helt okay. Og i andre folkefærd, der vil man stadigvæk mere se det her fysiske, udfoldende, opfarende. Og det også, kan også være okay. Men det var det, han gjorde. Og så står der i vers 4, alle de, der skælvede for Israels Guds ord mod troløsheden hos dem, der havde været i landflygtighed. Med andre ord, de, der tog Guds ord seriøst. Og lad mig blot spørge hver en af os, skælver du for Guds ord? Når Guds ord siger, bær ikke ulige år, eller træk ikke på samme hammel, skælver du så for Guds ord? Siger du så, det tror jeg på er sandt, det tror jeg på er rigtigt? Eller når Guds ord siger, hvad som helst andet, skælver du så for Guds ord? For hvis det er Guds ord, så er det værd at skælve for. Og der bliver han så siddende, står der, indtil aftenofferets tid. Vi ved ikke præcis, hvad tidspunkt aftenofferet er, men må ikke det har været ved 5-6 tiden eller noget af den stil, så at folk kunne komme hjem og få aftensmad, inden det her sidste offer blev foretaget. Måske senere, jeg ved det ikke. Men han sidder der. Så rejser han sig op, og så kaster han sig til jorden. Og så begynder han den her bøn. Det, som Esra han foretager sig her, det er det, som man vil kalde bodsøvelse. Og hvad er bodsøvelse? Ja, hvis man slår det op i en ordbog, så er bodsøvelse det, at man gør en eller anden form på skade på sig selv for at modtage tilgivelse. Og du har måske hørt om de her i særdeleshed munke, der siger, jamen jeg spiser ikke i 5 dage, for at jeg kan føle mig nærmere ved Gud, og jeg slår mig selv med et birkeris, for at jeg kan føle mig nærmere ved Gud, og jeg gør alle de her ting, jeg sætter mig ned i et koldt, vådt, mørkt kammer, for så kan jeg føle mig nærmere ved Gud. Og det er sådan noget, som man gjorde. Men den 31. oktober i 1517, der var en lettere forvirret munk, der indså, at det her, det kan ikke være rigtigt. Og han gik op til Slotskirkens dør og havde skrevet 95 udsagn i særdeleshed omkring det her. Og det er naturligvis Martin Luther, jeg taler om. Og de udsagn bliver kaldt teser. Og de første 3 af dem, de lyder sådan her. Prøv at lytte en gang. Første tese. Og det, der var målet med hans 95 teser, det var ikke at lave en reformation til at begynde med. Det var, at han siger, jeg kunne godt tænke mig at diskutere det her med nogle andre. Hvad synes I om det her? Kunne det være rigtigt? Kan det virkelig være rigtigt, at jeg skal slå mig selv med et birkeris, hvis jeg har syndet? Er det den måde, jeg får synden ud på? Og så siger han, da vor Herre og Mester Jesus Kristus sagde, gør bod, der har vi udtrykket, og så videre, ville han, at hele den troendes liv skulle være en bod. Anden tese. Disse ord kan ikke forstås som bodens sakramente, det vil sige om bekendelse og fyldesgørelsens sakramente, som forvaltes ved præsternes embede, for det var den katolske kirke, der styrede det her. Så siger han, som den tredje tese, dog sigter det heller ikke blot til den indre bod. Nej, den indre bod er ikke noget, hvis man ikke i det ydre udøver former for kødets dødelse. Så det, som man dengang kaldte bod, vil jeg hellere i dag kalde omvendelse. Og hvis vi skal forstå Esras handling, hvis vi skal forstå Luthers ord, så tror jeg på, at vi skal se det her som, hvad er sand omvendelse? Sand omvendelse er ikke at gøre skade på dig selv. Sand omvendelse er noget, der kommer inde fra hjertet, men som Luther også gør det klart, er noget, der arbejder sig ud, således at du rent faktisk gør det, han kalder på gammeldansk dødets kødelse. Kødets dødelse til, det er også svært. Kødets dødelse. Så du slår kødet ihjel. Vi har talt om det i Romerbrevet. Hvad er det at slå kødet ihjel? Det er ikke at piske dig selv med et birkeris, men det er ved Guds kraft, og ved at du siger nej til de ting, som du godt ved, kødet vil. At blive ved med at sige nej. Nej, det er syndigt. Nej, det er forkert. Og du bliver ved med at sige nej. Og ved Guds kraft, så slår du det langsomt ihjel. Ved simpelthen at kvæle det, ved ikke at give det noget. Kender du de typer, som gør dig uret? Og så siger de undskyld. En eller anden på arbejdet, at de gør hele tiden arbejdet dårligt. Ej, det må du undskylde, at jeg glemte at køre bilen tilbage, hvor den skulle stå. Eller du må undskylde, jeg glemte at fylde papir op i printeren. Og næste gang, du skal printe, så er der ikke mere papir i printeren. Eller undskyld, og det kan være hvad som helst. Og så siger de undskyld, undskyld, undskyld. Men hvis de ikke ændrer deres adfærd og begynder at ændre det, hvad er den undskyldning så reelt værd? Ikke ret meget eller ingenting. Så hvis du siger, nu omvender jeg mig fra den her synd, og så går du ud og gør den igen dagen, ugen, måneden efter, så var din omvendelse ikke meget værd. Jeg siger ikke, at det ikke kan ske, jeg siger ikke, at du ikke kan have været oprigtig, men det er alt andet lige ikke en sand omvendelse, der var ved, hvis det ikke ændrer sig i dit liv. Omvendelse må komme indefra og udarbejde sig gennem dit liv, således at du slår kødets gerninger ihjel. Det er den første ting. Den anden ting, som ikke er nær så lang, det er Esras bøn. Hvad er det, han siger? Han kaster sig ned, ligger der på jorden, og så begynder han at bede. En af de mest vidunderlige bønner i Bibelen. Prøv at se i det, vi læser og kommenterer her. Han siger, min Gud, fuld af skam og skændsel, det er vers 6. Fuld af skam og skændsel løfter jeg mit ansigt mod dig, min Gud. For vores synder er vokset os over hovedet, og vores skyld når himlen. Han siger, vi har gjort det her. Vores synd har vokset os over hovedet. Havde Esra gået ud og giftet sig med en kvinde af et andet folkefærd? Nej. Alligevel så påtager han sig selv skylden for det, som folket har gjort. For det, som folket har gjort, påvirker også ham som leder. Så ser vi vers 7. Lige siden vores fædres tid har vores skyld været stor, og på grund af vores synder er vi, vores konger og vores præster, blevet overgivet til andre landes konger, svær fangenskab, udplyndring og skam, og sådan er det den dag i dag. Han ser tilbage på, hvordan folket de igen og igen har begået synd. Og først så blev de taget til fangenskab i Assyrien, og sidenhen blev andre taget til fangenskab i Babylon, og de blev udsat for alle de her ting. Hvorfor? Fordi de har syndet. Og så i vers 8. Men nu har vi et kort stykke tid haft den nåde for Herren vor Gud, at han har lavet nogle få af os overleve og lavet slå teltpløkken i på sit hellige sted, så hvor Gud har givet vores øjne lys og givet os en smule livskraft i vores lovtrældom. Så alligevel, til trods for det her sket, så har Gud udvist noget. Og så bruger han det her udtryk, besynderlige udtryk, slået teltpløkken i. Hvad betyder det? Vi kunne godt forestille os, at det var, at de har slået telt op, men de klassiske bibelkommentatorer Kiel og Dillich, de her to tyskere fra fordomstid, de siger, nej, det betyder mere en slags krog, som er hamret ind i væggen, og hvorpå man kunne hænge udstyr til, det kunne være, hvis det var et hus, en gryde, en potte, et eller andet, der kunne hænge på den her krog. En krog, der supporterer noget andet. En krog, der giver støtte til noget, der skal hænge. Hvad betyder det, siger han så? Jamen, det betyder, at templet var deres støtte. At nu havde Gud vist dem den noget, at de havde fået templet tilbage, hvor de kunne samles, hvor de kunne, det var noget, de kunne være fælles om, og det kunne give dem den støtte, de havde behov for. Og må jeg understrege, at ligeledes bør kirken være et sted, hvor du kan finde støtte, hvor du kan samles. Og jeg frygter, at det ikke altid er sådan. At vi ikke er gode nok, inklusiv mig selv, til at støtte og opmuntre hinanden. Må det være en opfordring til hver af os. Så siger han videre i vers 9. Selvom vi er trælle, og hvor Gud ikke svigtede os i vores trældom, han har skaffet os velvilje og perserkongerne, så vi fik kræfter til at genopbygge vores Guds hus og genrejse dets ruiner, så vi fik et gære i Juda og Jerusalem. Og så videre i vers 10. Men Gud, hvad skal vi nu sige om dette? For vi har svigtet de befalinger, du gav gennem dine tjenere og profeterne, da du sagde, og så citerer han, hvad profeterne sagde. Gud har ikke svigtet dem. De har svigtet Gud, men Gud har ikke svigtet dem. Gud har allerede sagt, og det er det, vi læser det i vers 11, og frem efter 11 og 12. Gud har allerede sagt i skriften, det her skal I ikke gøre. Og vi læser om det tilbage i 5. Mosebog, kapitel 7, vers 2-4, og i 2. Mosebog, kapitel 34, vers 11-16. Men så prøv at se vers 13. Og med alt det, der er kommet over os på grund af vores gerninger og vores store skyld, har du, Gud, skånet os mere, end vi har fortjent, og givet os disse overlevende her. Skulle vi så på ny overtræde dine bud og bringe os i familie med disse afskyelige folk, vil du da ikke blive vred på os, så vred på os, at du vil tilintetgøre os, så der ikke blev nogen overlevende tilbage. Herre Israels Gud, du er retfærdig. Vi er i dag tilbage som overlevende. Nu står vi foran dig i vores skyld. Ingen kan bestå for dit ansigt på grund af dette. Så Gud har skånet dem. Gud har givet dem meget mere, end de har fortjent. Og med det i mente, at Gud har gjort så meget, skulle de så blive ved med at overtræde hans bud? Skulle de blive ved med det her? Og Esra slutter den her bøn med at proklamere, at de står tilbage som overlevende, men de står her som syndere. De står her som syndere. Næste gang i kapitel 10, der skal vi se på, hvad der så sker, og hvordan de så gør op med den her synd. Det er ikke noget behageligt kapitel. Det er ikke et kapitel for sarte sjæle. Så er du i hvert fald advaret. Hvad er budskabet i de her vers? For tænk så, hvor ofte du og jeg, vi egentlig står i, ikke den samme, men i lignende situationer, hvor vi har syndet, hvor vi har gjort et eller andet, vi godt ved, Gud han ikke ønsker. Og så kommer vi til ham. Vi ved, han er nådig, og vi ved, han gang på gang tilgiver vores synder. Vi ved, at vi har modtaget den ultimative tilgivelse i korset. Og så står han der, at han er nådig, han er barmhjertig, han er sent til vrede. Og alligevel så ved vi, at han hader synd. Alligevel så ønsker han, at vi vandrer i hans ånd og ikke i synd. Hvad så? Jamen, vi skal for det første vide, at hvis vi er retfærdiggjorte, så bliver vi set som rene i Guds øjne. At uanset hvad synd du gør, efter du er retfærdiggjort, vil han stadig se dig som retfærdig. Det er der ikke noget, der ændrer på. Ingen synd. Så lad os sige, at du er retfærdiggjort, og du så af en eller anden grund går ud og ender med at gifte dig med en, der ikke er kristen, så er du stadig retfærdiggjort. Det er der intet, der ændrer på. Men alligevel så er Bibelen også ganske klar, at hvis du synder, eller skal vi så snart sige, når du synder, så skal vi bekende vores synd. Og så er han trofast og retfærdig og tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed, 1. Johannes kapitel 1, vers 9. Og det er sådan, Gud har tiltænkt det, og det kaldes ikke retfærdiggørelse, som er vores position, men det kaldes helliggørelse, som er et livslangt forløb, hvor vi mere og mere bliver som Jesus, vi mere og mere tager ukrudtet, eller skal vi kalde det synden i vores liv, og flår det ud, således at det forsvinder mere og mere. En godt slut med de sidste par minutter, viser jeg fra Jakobs bog, kapitel 4, hvordan det her så gøres i lidt mere praksis. Jakobs brevet, det fjerde kapitel. Jeg vil ønske, at vi kunne tage en hel time og være sammen om det her. Men det har jeg hverken forberedt, og det tænker jeg ikke, at vi gør. Men prøv blot lige at høre her. Bare ganske kort. Kapitel 4, vers 1. Hvorfor opstår der kampe og stridigheder blandt jer? Er det ikke fordi jeres lyster fører krig i jeres lemmer? I begærer brændende, men I opnår intet. I myrder, I misunder. Man kan intet udrette. I strides og kæmper, men opnår intet, fordi I ikke beder, eller I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt, kun for at øsle det bort i jeres lyster. I utro ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud. Den, der vil være ven med verden, står som fjende af Gud. Eller tror I det tomme ord, når skriften siger, med nidkærhed længes Gud efter den ånd, han har givet bolig i os, og viser så meget større noget. Derfor hedder det, Gud står den hårdmodige imod, og den ydmyge viser han noget. I skal altså underordne jer under Gud, og I skal stå djævlen imod, så vil han flygte fra jer. Hold jer nær til Gud, så vil han holde jer nær til jer. Gør jeres hænder rene, I syndere. Rens jeres hjerter i tvisindet. Sørg og græd i jeres elendighed. Lad jeres latter afløses af sorg og jeres glæde af mismod. Ydmyg jer for Herren, så vil han ophøje jer. Det som Jakob siger til os i det her brev. Og Jakob, han taler ikke om retfærdiggørelse. Jakob taler om helliggørelse. Og det er der forskellen på Paulus og Jakob er. Husk, at Jakob, han siger det her med en tro uden gerninger, den er ikke noget værd. Og Paulus siger, at vi skal ikke have nogen gerninger. Hvorfor? Fordi Paulus taler om retfærdiggørelse. Jakob fokuserer på helliggørelse. Og det, som Jakob han siger her, det er, I har den her synd. I gør de her ting. Der er alle de her ting i jeres liv, som I ikke vil, som I godt ved ikke skal være der. Hvordan slipper I af ved det? Ydmyg jer. Tror I, det har været rart og behageligt for Ezra at flå sit tøj op og rive sit hår ud og sit skæg af? Og ligge der og sidde der stiv og rædsel hele dagen og ligge der og bede den bøn? Tror I, det har været ret og rimeligt? Eller uretfærdigt? Han har følt det en smule uretfærdigt, at han måtte medtage sig selv i folkets synder, når hans hustru, om han måtte have haft en, ikke har været kananæer eller moabit eller noget andet. Tror I, det er noget, han bare har sagt, det gør jeg bare af ren og skær glæde? Eller tror I, han har måttet ydmyge sig og sige, nej, 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 jeg ved godt, det er galt, jeg bliver nødt til at ydmyge mig. Og syndsbekendelse er ganske, ganske ydmygende. Det er da ikke behageligt at komme og sige til andre, jeg har syndet, jeg har gjort sådan og sådan, eller komme til vor Gud og sige, jeg ved godt, jeg ikke lever op til det, jeg skal. Det er da ganske ubehageligt. Men vejen til syndsbekendelse går igennem ydmyghed. Den går igennem også det, som Jakob beskriver. Hold dig nær til Gud, så vil han holde dig nær til dig. I det, vi begiver os ind på de klassiske dyder for den kristne, nemlig bibellæsning og bøn og fællesskab med andre kristne. I det, vi bruger de her midler, som Gud har givet os, og vi holder os nær til os, så holder han sig også nær til dig. Og på den måde, så river vi syndens ukrudt i vores liv op. Men det kræver altså, at vi er villige til at ydmyge os. At vi er villige til at sige, prøv at høre, jeg har gjort det her, Gud. Jeg vil det ikke. Og vi endda måske er villige til at sige det til de mennesker, vi har gjort det imod, eller til mennesker, som står der nær, eller måske endda til mennesker, som du ikke har lyst til at sige det til. Det kan være nødvendigt. Vi er ikke katolikker, og vi tror ikke på det at skrifte, på ingen tilnærmelsesvis måde, men vi tror på at bekende vores synd. Og ved godt, vi som evangeliske kristne ikke bryder os om at tale om det, fordi det blev så misbrugt. Men det er alligevel en nødvendighed. Og må jeg minde dig om den her morgen, at har du synd, så er der tilgivelse. Gud har givet os langt, langt mere, end vi fortjener. Langt mere. Du fortjener ikke noget andet end død og ødelæggelse. Men Gud har givet dig noget. Han har givet dig retfærdiggørelse, han har givet dig helliggørelse. Han har givet dig det evige liv. Alt det har han givet dig. Og når han har givet dig alt det, så husk, at synd er ikke en lille ting. Synd kostede vor frelser livet. Det er den pris, han måtte betale for din synd, det er døden på korset. Men Jesus har også givet os langt, langt mere end synds tilgivelse. Han har givet os Jesu Kristi retfærdighed. Så at når Gud Fader ser os, så ser han os ikke bare længere som ikke syndere. Han ser os som lige så retfærdige, som Jesus Kristus selv. Det er det, retfærdiggørelse er. Og det er det, vi har givet så meget. Fortjener han så ikke, at vi lever hellige og rene liv? Jo, og så langt meget mere end det. Lad os bede sammen. Himmelske Far, skaber og Gud. Jeg ved godt, det er alvorlige ord, det her. Men dit ord er alvorligt. Må vi skælve for det her? Må vi skælve for, at overtræde dine bud. Og må vi så bagefter huske, at vi kan løbe ind i din favn, Herre, som en god og kærlig far, der ikke ser gennem fingre med synd, men hvor syndens pris er betalt for. Og i det, vi nu kommer til nadverbordet, Herre, må vi huske på, at det var vores synd, som du, Jesus Kristus, døde for på korset. Synd er aldrig en lille ting. Det er altid seriøst. Det kostede dig alt. Dit blod. Dit liv. Og for det er vi der evigt taknemmelige. Amen.